Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kërkohet zbardhja e detajeve të dhënies me koncesion të aeroportit të Prishtinës, ekspertët vazhdojnë të mbeten të ndarrëth procesit. Fuqia ruse është e kufizuar derisa zonat ruse të ndikimit shpejt kthehen në vrimë të zeza, shkruan Wall Street Journal. Shefi i Pentagonit kritikon Kongresin Amerikan për qasjen ndaj fondeve në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Artan Haraçin me bllokun e lajmeve.
San Francisco. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i ka bërë thirrje Kongresit të ndryshojë qasjen aktuale dhe të ofrojë më shumë ndihmë civile për Afganistanin. Gates tha se burime që janë dhënë Departamentit të Shtetit për të punuar në një zonë lufte janë jashtëzakonisht të papërshtatshme dhe se Kongresi është pjesë e problemit. Shefi i Pentagonit theksoi se Kongresi miratoi buxhetin prej 550 miliardë dollarësh të kërkuar prej tij për këtë vit, por hoqën disa miliarda nga kërkesa prej 50 miliardë dollarësh bërë nga sekretaria Clinton. Gates theksoi se është thelpsore që t'i kushtohet më shumë rëndësi përpjekjeve diplomatike në Afganistan. Gates i bëri këto komente në San Francisco. Jerusalem. Izraeli ka dërguar qindra polic shtesë në pjesën lindore të Jeruzalemit që dominohet nga popullata arabe. Një zëdhënës i policisë izraelite tha se 2000 polic më shumë janë dërguar në këtë pjesë me qëllim që të evitohet dhuna pas disa sulmeve kundër sulmeve gjatë muajve të fundit. Dhjetra mijëra musliman pritej të merrin pjesë në lutjet që bëhen në xhamin Al-Aqsa, si dhe objekte në gur ngjitur me xhamin, vendi i tretë më i shenjtë musliman pas Mekës dhe Medinës. Sohbaptur. Në Pakistan kanë mbritur ushtarë dhe helikopterë amerikan për të ndihmuar në operacionet humanitare në zonat e prekura nga përmbytjet. Rreth 1000 ushtarë amerikan do t'i bashkangjiten operacioneve të ndihmës në Pakistan. Washingtoni ka premtuar 71 milion dollar ndihmë emergjente për Pakistanin. Nga përmbytjet 1500 persona kanë humbur jetën dhe 7 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme, pasi kanë mbetur pa shtëpi dhe pa qasje në ujin e pishëm. Moskë. Ka rënë shiu i parë në Moskë pas javësh të tëra me thatësi duke krijuar lehtësim për autoritetet ruse. Këtë të fundi gjatë kohës sa Rusia u godit nga një val rekorde të nxehtit, u përballen me zjarre të shumta që shkatruan çerekun e prodhimeve bujqësore të shtetit. Ministria e Situatave Emergjente tha se më shumë se 500 zjarre vazhdojnë të digjin në rajone të ndryshme, përfshi edhe 29 të tilla përreth Moskës. Deri më tash zjarret kanë marrë jetën e më shumë se 50 personave dhe kanë shkatruar fshatra të tëra. Ndërkaq, edhe në Ukrainën fqinje e ndezur zjarre, shqetësimi kryesor është që zjarret mund të lëshojnë radioaktivitet në rajonin afër vendit ku në vitin 1986 ndodhi aksidenti nuklear në Çernobil. Pekin. Moti i keq në veri perëndim të Kinës ka bllokuar operacionet e shpëtimit dhe të ndihmës në rajonin Zhoku, i cili po përballet me pasojat e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dheut. Mbi 1000 persona kanë vdekur në këtë zonë nga moti i keq. Shirat dhe rrëshqitjet e dheut në 24 orët e fundit kanë shkaktuar edhe 20 viktima të tjera, derisa mbi 10000 njerëz kanë mbetur të bllokuar. Wellington. Një kuti me 11 shishe whisky scotch, që kishte mbetur e bllokuar në akujt e Antarktikut për më shumë se një shekull, është hapur sot. Shishet që i takojnë markës McKinley Scotch do të ekspozohen në një nga muzeumet e Zelandës së Re. Nuk ka gjasa që shishet të hapen dhe të provohet whisky që gjendet në to, por do të merren mostra për të provuar nga ekspertët e kësaj industrie. Receta origjinale scotch nuk ekziston. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas nënshkrimit të kontratës për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ekspertët e çështjeve ekonomike e quajnë të rëndësishëm futjen e sektorit privat në aeroport, por kërkojnë zbardhjen e këtij procesi. Për më shumë nga Prishtina, raporton Luleta Krasniqi.
Koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës do të sjellë rezultate pozitive nëse konsorciumi fitues do të përmbush kriteret e përcaktuara nga qeveria, thon ekspertët e çështjeve ekonomike, por ka edhe nga ata ekspertë që mendojnë se i tërë procesi nuk ka qenë transparent. Alban Hashani, analist i çështjeve ekonomike, thotë se pas nënshkrimit të kontratës nuk janë dhënë detaje se cilat mund të jenë përfitimet për Kosovën.
Procesi është përcjell në një mungesë transparente. Kjo është reflektuar edhe dje, thotë pas shpalljes së fituesit të tenderit, nuk kanë qenë shumë të qarta detajet e kësaj kontrate. Për më tepër është kriju përshtypja se këto detaje po mohon vetëm qasje të ngushta. Disa dokumente të cilat janë bërë publike nuk kanë sqaruar se si qeveria ka ardhur te këta numra. Dhe rrjedhimisht ne konsiderojmë se ka munguar transparenca në këtë pikpamje.
Ndërkësh udhëheqësi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike Isa Mulaj thotë se koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës nuk është bërë në një kohë të përshtatshme ekonomike, pas parasysh krizën ekonomike globale.
Do të ketë investime dhe përmirësim të performancës së tij, por mos e harrojmë se edhe ashtu ka qenë duke operuar me fitim. Pra ka pasur fitim në atë vitin e kaluar prej 19 milion eurove. Prandaj zgjatja e koncesionit për 20 vite dhe investimet e premtuara prej 100 milionëve janë më pak se sa fitimi neto të cilën aeroporti do ta realizonte për 20 vjeçore.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është njëri nga aeroportet më të ngarkuara me punë në Ballkan. Vitin e kaluar ky aeroport u ka shërbyer mbi 1.2 milion udhëtarve. Ndërkësh pas dhënjes me koncesion për fajsuesit e konsorciumit Limak Lion kanë premtuar se do të arrisin numrin e udhëtarëve në 4 milion. Ndërkësh sa i përket premtimeve të autoriteteve kosovare se kjo kontratë do të sjellë investitor të huaj në Kosovë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se nuk mund të realizohen këto premtime për nxitjen e investimeve të huaja.
Investimet që do të shtyhen në Kosovë pasi është koncesionuar aeroporti nuk mendoj se do të ketë shumë për të arsyet thjeshtë është mjedisja farista i që ti pengon investimet e huja në Kosovë. Nuk është dhënje me koncesion e aeroportit apo jo. Që dhe thotë se njërë që qeveria me ingol themi zotët e një fjallëve të veta se do të cilë investime, do të përmisoj mjedisin a fariste. Me këtë në kuptaj që do të eliminohen të barierat jo formale.
Ndryshe me këtë kontrat, koncesioneri Limak Lion do t'i ofron qeverisë të Kosovës një mesatare prej 39.22% të të ardhurave brutu në kombim me të drejtën për koncesion. Nga koncesionuesi është kërkuar të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro. Gjithashtu me koncesionuesin kërkohet të operojë me aeroportin duke ofruar shërbime të zgjeruara në nivel të cilësisë së lartë, ndërkësh Republika e Kosovës do të mbajë 100% të pronësisë së pasurisë së aeroportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Gjorgjia dhe kufizimet e fuqisë ruse është titulli i artikullit të botuar në Wall Street Journal. Shkrimi thekson se do të jenë vetë Abkazët dhe Osetianët e Jugut që do ta kuptojnë se varësia nga Rusia nuk është liri. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Dy vjet më parë shihet tanket ruse që hynin në Gjorgji. Rusët pretendonin se po mbronin banorët e Osetisë së Jugut, por në fakt gjorgjanët po mbronin veten nga separatistët që mbështeteshin nga Rusia, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Jam kthyer në këtë zonë dy vite pas luftës. Rusët tani kanë pushtuar jo vetëm Osetinë e Jugut, por një territor që shkon 20 mile larg nga Tbilisi, kryeqyteti i Gjorgjisë. Ata kanë filluar të ngrenin një pengesë me thanësërore, balt, pajisje ushtarake, ndërkohë që po ndërtohet edhe baza ushtarake ruse, vazhdon artikulli. Është se planifikojnë një qëndrim të gjatë. Pushtimi rus vendosi 100.000 gjorgjan, të cilët mbeten larg shtëpive të tyre edhe sot e kësaj dite. Presidenti rus Dmitri Medvedev vizitoi Abkazin, rajonin tjetër të Gjorgjisë që kërkon shkëputje. Vizita e Medvedevit ishte në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë nga Abkazia, pavarësi që është pranuar nga Moska. Një perde e hekurt natyrisht më e vogël se ajo e mëparshme në Evropën lindore, po ngrihet në dy rajonet separatiste të Gjorgjisë, shkruan Wall Street Journal. Padyshim që kjo perde duhet hequr ndonse do të marrë kohë. Zonat e ngritura artificialisht dhe që varen nga ndihmat e Moskës, historikisht kanë qenë vrimat të zeza. Në ato zona nuk zhvillohet biznesi normal dhe konkurenca, por vetëm korrupsioni, trafikimi, kumari, alkoolizmi dhe përdorimi armëve. Për dallim Banka Botërore rendit Gjorgjinë si vendin e 11 në botë për ngalitësia e të bërit biznes. Dy vjet më parë, Gjorgjanët u ankuan se administrata Bush nuk pranoi të shiste armë antitank dhe sisteme për mbrojtjen ajrore. Moska ka qenë dhe mbetet një lojtar shumë i rëndësishëm në izolimin e Iranit dhe në rrugët e Azis qendrore përmes të cilave bëhet furnizimi i trupave në Afganistan. Në këto kushte shtrohet pyetja ka më shumë shpresë për Gjorgjin tani se në vitin 2008. Padyshim që ka. Zyrtarët rus kanë thënë në vazhdimsi se qëllimi i tyre ishte ndryshimi i regjimit në Tbilisi, shkruan artikulli. Kjo nuk ka ndodhur. Gjorgjanët vazhdojnë të mbështesin presidentin Mihail Saakashvili dhe nuk do t'i shtrin dorën Moskës si çmim për brutalitetin e treguar. Abkazët dhe Osetianët e Jugut do ta mësojnë se liria nga Tbilisi dhe varësia nga Moska nuk është as pak liri. Ata do të shohin vetë se si amerikanët, evropianët, turqit, kazakët apo izraelitët do të investojnë në ekonominë georgiane të stilit perëndimor, ndërkohë që ekonomitë e tyre do të mbeten në vend pastelave me gjemba. Në këto kushte procesi do të zhvillohet vetvetiu, shkruan Wall Street Journal. Pasaportat ruse dhe zgjedhjet e menaxhuara nga Moska nuk janë bazë reale për të ardhmen. Ministri georgian i reintegrimit, Temuria Kopashvili, thot se pushtimi vërtetoi kufizimet e fuqisë ruse. Rusët nuk mundën ta vinin në kontroll vendin tonë apo të largonin qeverinë ashtu siç dështuan, edhe në synimin për të na futur në sferën e tyre të ndikimit, citon gazeta e Kopashvilin. Ky i fundit beson se Rusia nuk ka fuqi për të fituar. Pushtimi ishte përpjekja e fundit. Ata pushtuan rajone strategjike dhe dëmtuan qytetarët tan, por shumë shpejt do të jenë po ata njerëz që gjoja Rusia shpëtoi që do të ndihen të pushtuar. Shumë prej tyre vetëm sa kanë filluar të ndihen si të tillë. Thot Jakobashvili për Wall Street Journal. Stili sovjetik i Moskës aktuale nuk duket i ndryshëm nga variantet e mëhershme dhe do të dështojë për të njëjtat arsye si paraardhësi vet. Për sa kohë që perëndimi është perëndim dhe Rusia është Rusi, fundi i lumtur do të na takojë ne, thot Jakobashvili në fund të artikullit të Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Sëmundja e Alzheimerit në Kosovë trajtohet në qendrën klinike universitare, por me shumë vështirësi për shkak të kushteve jo të mira në këtë institucion, thon punonjësit shëndetësor. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë pohon se nuk e trajton në mënyrë të veçantë këtë sëmundje. Për më shumë nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Sëmundja e Alzheimerit shkakton humbje kujtese. Kjo sëmundje në Kosovë trajtohet në qendrën klinike universitare, por me shumë vështirësi për shkak të kushteve jo të lakmueshme që mbretërojnë në këtë institucion. Doktoresha Valbona Govori, neuropsiatër, thot se sëmundja e Alzheimerit është edhe në qendër të interesimit në vendin ton, ashtu si edhe në tërë botën.
Në klinikën ton, për fat të kesh, nuk mundemi të japim ndonjë statistikë, nga se siç e dini edhe në çfarë kushte po punohet. Megjithatë, në klinikën ton frekventojnë edhe pacienta me këtë sëmundje të Alzheimerit.
Si pasaj, këtë sëmundje nuk është e leta diagnostifikosh duke e marë parasysh kushtet që mbretrojnë, por që si pas Govorit, natyra e sëmundjes është e tillë që familjarët janë ata që undihmojnë në diagnostifikim.
Latë na japin, zakonisht edhe familjarët janë ata që iniciojnë këtë punë, për shembull për prindin, zakonisht ata e sjellin, tregojnë që prindi ka fillu të ndryshon edhe në sjellje, humbja aftësive të ndryshme të rëmjet apo deficitin intelektual, pastaj kemi edhe rëmje emocionale edhe pashtu rëmje të aftësive kognitive të individit.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është një sëmundje që prek moshat e shtyra dhe kjo ministri sipas dhënësit të saj Faik Hoti nuk e trajton në mënyrë të veçantë këtë sëmundje.
Dhe ministria nuk e trajton në mënyrë të veçantë në një sëmundje të nxjerrë nga konteksti i sëmundjeve të tjera. Për çdo vit, Ministria e Shëndetësisë pranon listën esenciale të burnout, e cila hartohet nga ekspertët klinik të qendrës klinike universitare dhe në bazë mundësive dhe kapacitetit buxhetore që ka, angazhohet që ta plotësoj atë listë.
Në anën tjetër, doktoresha Govori shton se në mungesë të kushteve në klinik, si dhe natyra e sëmundjes e cila nuk dihet se sa zgjat, këta pacient bëhen bare familjes, derisa mjeku i ka duart e lidhura duke mos qenë në gjendje të ndihmojë në raste të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kërkohet zbardhja e detajeve të dhënies me koncesion të aeroportit të Prishtinës, ekspertët vazhdojnë të mbeten të ndarët procesit. Pushja ruse është e kufizuar, derisa zonat ruse të ndikimit shpejt kthehen në vrimat të zeza, shkruan Wall Street Journal. Shefi i Pentagonit kritikon Kongresin Amerikan për qasjen ndaj fondeve në Afganistan. I Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.